สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่15เมษายนพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เรือรบรัสเซียเสียหายหนักในทะเลดำไม่แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใดและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนยังคงจะใช้มาตรการคุมเข้มโควิด-19 ต่อไปสหภาพยุโรปปิดช่องโหว่กฎหมายที่เคยเปิดทางให้ส่งออกอาวุธให้รัสเซียและอีลอนมัสก์เสนอซื้อ Twitter ทั้งบริษัทมูลค่ากว่า 40,000 ล้านดอลลาร์ไข่แพงทั่วโลกเพราะไข้หวัดนกและสงครามยูเครนเรามีข่าวนี้ในช่วงธุรกิจนะครับรวมทั้งเกาหลีใต้นั้นเตรียมปรับเกณฑ์นับอายุให้เป็นสากลช่วงท้ายรายการอย่าลืมติดตามโรงเรียนวัดไทยในแคลิฟอร์เนียที่กลับมาเปิดเรียนหลังโควิดแล้วก่อนจบรายการครับเริ่มต้นข่าวแรกนะครับทางการรัสเซียกล่าววันพฤหัสบดีว่าได้อพยพลูกเรือทั้งหมดออกจากเรือรบหลักในกองเรือของรัสเซียที่ทะเลดำหลังจากเกิดเหตุระเบิดขึ้นและเรือได้จมลงแต่ยูเครนนั้นกล่าวว่าฝ่ายตนยิงเรือดังกล่าวด้วยขีปนาวุธกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่าเกิดไฟไหม้บนเรือที่ทำให้อาวุธที่อยู่ในคลังบนเรือนั้นเกิดระเบิดขึ้นฝ่ายรัสเซียกล่าวว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่ในเวลาต่อมาบอกว่าเรือลำดังกล่าวที่มีชื่อว่ามอสคาวานั้นได้จมลงในทะเลดำอย่างไรก็ตามผู้ว่าการเมืองโอเดสซาของยูเครนกล่าวว่ายูเครนนั้นยิงขีปนาวุธ2ลูกใส่เรือลำดังกล่าวฝ่ายกระทรวงกลาโหมอเมริกันระบุครับว่ายังไม่แน่ชัดว่าเรือของรัสเซียถูกโจมตีโดยจรวดของยูเครนจริงหรือไม่แต่เกิดการระเบิดซึ่งสร้างความเสียหายหนักให้แก่เรือลำดังกล่าวและทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าเรือลำนี้กำลังมุ่งหน้าไปเพื่อได้รับการซ่อมแซมความเสียหายที่ท่าเรือในแคว้นไครเมียด้านที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐแจ็คซิลเวนกล่าวว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นผลของความไร้ความสามารถหรือไม่ก็เกิดจากการโจมตีที่สำเร็จของฝ่ายยูเครนนะครับแจ็คซิลเวนกล่าวที่สมาคม The Economic Club ที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธว่าเรายังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของข่าวนี้จากแหล่งข่าวอื่นแต่เป็นที่แน่นอนว่าเหตุการณ์นี้เป็นความยากลำบากครั้งใหญ่ของรัสเซียขณะนี้สงครามในยูเครนจากการบุกของรัสเซียนั้นดำเนินเข้าสู่วันที่50แล้วนะครับและการต่อสู้ทางภาคตะวันออกของยูเครนยังคงดำเนินต่อไปทำเนียบขาวยังเดินหน้าย้ำถึงคำแถลงของประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อ2วันก่อนที่ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั้นอาจก่อเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยโฆษกทำเนียบขาวเจนซากี้กล่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนได้สะท้อนถึงสิ่งที่ทุกคนเห็นและสิ่งที่เขารู้สึกซึ่งกระจ่างชัดในแง่ว่าเกิดการใช้ความโหดร้ายขึ้นในยูเครนฝ่ายรัสเซียนะครับเดมิทรีเพสคอฟโฆษกของรัฐบาลรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขากล่าวว่าคำพูดดังกล่าวนั้นเป็นความพยายามบิดเบือนความจริงและเป็นการกระทำที่ไม่สามารถยอมรับได้เขากล่าวหาสหรัฐได้ว่าเป็นผู้ก่ออาชญากรรมในยุคปัจจุบันที่ทุกคนต่างทราบดีนะครับจากเรื่องราวของรัสเซียมาที่ประเทศจีนบ้างครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวว่าจีนนั้นจำเป็นต้องยึดมั่นกับนโยบายควบคุมโควิด-19 อย่างเข้มงวดแข็งขันต่อไปในขณะที่มีการระบาดทั่วโลกและยังคงเป็นเรื่องน่ากังวลพร้อมกับรับปากว่าประชาชนที่กำลังอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ในขณะนี้จะก้าวผ่านความยากลำบากนี้ไปได้นะครับปัจจุบันนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนซึ่งมีขนาดใหญ่ซึ่งตรงข้ามกับที่หลายประเทศที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แม้ยังคงมีการระบาดของโคโรนาไวรัสประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวระหว่างการเยือนเกาะไหหนานเมื่อวันพุธว่าเราต้องให้ความสำคัญต่อชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกและเราต้องยึดมั่นในหลักการทางวิทยาศาสตร์และเราต้องใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์อย่างแข็งขันต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่นครซิงไฮ้ระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในนครซิงไฮ้เพิ่มขึ้นเป็น 25,146 คนในวันพฤหัสบดีโดยจำนวนผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการเพิ่มขึ้นเป็น 2,573 คนนะครับภายใต้กฎเกณฑ์ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการป่วยหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยต้องเข้าสู่การกักตัวที่ศูนย์ที่ทางการจัดไว้ ขณะที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ออกมาตำหนิสภาพความเป็นอยู่ในศูนย์ดังกล่าวนะครับและไปกันต่อที่เกาหลีใต้ครับคณะทำงานของประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ได้ชูแผนการปรับเกณฑ์นับอายุให้เป็นสากลซึ่งอาจจะยังผลให้ทางการยกเลิกการนับอายุในครรภ์และชาวเกาหลีใต้จะอายุเด็กลงอย่างน้อย1ปีคุณนิติการกำลังวานมีรายงานเรื่องนี้ของผู้สื่อข่าววิลเลียมแกโลและลีจูเฮียนมานำเสนอถ่ายทอดเพิ่มเติมครับ
ค่ะอีกไม่นานนี้ชาวเกาหลีใต้จะมีอายุเด็กลงอย่างน้อย1ปีหากผู้นำคนใหม่ของเกาหลีใต้ทำตามสัญญานะคะยุนซอกยอลอดีตอัยการสูงสุดวัย61ปีว่าที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้จากพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยม People Power Party เตรียมก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำเกาหลีใต้ในเดือนพฤษภาคมนี้ได้ให้คำมั่นว่าจะยกเลิกวิธีการนับอายุอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเกาหลีใต้ค่ะระบบการนับอายุยอดนิยมที่เรียกกันว่าอายุเกาหลีนั้นเด็กทารกจะมีอายุ1ขวบปีตั้งแต่ลืมตาดูโลกและจะมีอายุเพิ่มขึ้นอีก1ปีในทุกวันที่1มกราคมนั่นหมายความว่าเด็กที่เกิดในวันที่31มกราคมจะมีอายุเป็น2ขวบทันทีที่เข้าสู่ศักราชใหม่ค่ะวิธีการนับอายุแบบดั้งเดิมของเกาหลีใต้นี้เคยใช้อย่างแพร่หลายในเอเชียตะวันออกแต่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ได้ปรับใช้ระบบการนับอายุให้อิงหลักสากลกันมานานแล้วที่ผ่านมาเกาหลีใต้พยายามปรับเปลี่ยนการนับอายุจากวิธีดั้งเดิมแต่ความพยายามเหล่านี้ได้นำไปสู่ความสับสนมากยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันเกาหลีใต้มีวิธีการระบุอายุอยู่3รูปแบบด้วยกันนะคะและชาวเกาหลีใต้จะต้องประเมินเองว่าวิธีการนับอายุแบบใดที่สอดรับกับตัวบทกฎหมายหรือบริบททางสังคมต่างๆค่ะโดยตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่1960เป็นต้นมาเอกสารของทางการและตามกฎหมายของเกาหลีใต้ได้ปรับมาใช้ระบบการนับอายุแบบสากลซึ่งทารกที่เกิดมาจะมีอายุเริ่มต้นที่0ปีและเพิ่มเป็น1ปีเมื่อถึงวันเกิดของพวกเขาอย่างไรก็ตามในบริบททางสังคมที่เป็นอยู่นั้นชาวเกาหลีใต้เกือบทุกคนยังคงนับอายุตัวเองด้วยการใช้วิธีนับอายุแบบดั้งเดิมอยู่ดีค่ะส่วนวิธีที่3คือการนับอายุที่เรียกว่า year age method ซึ่งหมายถึงทารกที่เพิ่งเกิดจะมีอายุ0ขวบปีและเพิ่มขึ้น1ปีทุกวันที่1มกราคมของปีใหม่วิธีการนับอายุแบบนี้จะใช้เพื่อกำหนดเกณฑ์อายุการเข้าเรียนของเด็กเกาหลีใต้และช่วงวัยเกณฑ์ทหารค่ะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ชาวเกาหลีใต้ออกมาสนับสนุนระบบการนับอายุที่เรียบง่ายกว่าที่เป็นอยู่โดยการสำรวจเมื่อเดือนมกราคมของบริษัทวิจัยฮันกุกรีเสิร์ชพบว่า 71% ของชาวเกาหลีใต้สนับสนุนการยกเลิกระบบการนับอายุแบบดั้งเดิมโดยฝ่ายวิจารณ์มองว่าเป็นสิ่งที่สร้างความสับสนและนำไปสู่ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอันน่าอึดอัดกระอักกระอ่วนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากรูปแบบวัฒนธรรมลำดับขั้นอาวุโสของเกาหลีใต้ซึ่งอายุเป็นตัวกำหนดวิธีการปฏิบัติตัวกับคนอื่นๆค่ะในเกาหลีใต้ผู้คนที่เกิดในช่วงท้ายปีมักรู้สึกว่าพวกเขาเสียเปรียบหรือด้อยกว่าโดยเฉพาะกับเด็กๆ เพราะพวกเขาต้องเข้าเรียนกับเด็กที่อายุมากกว่าและเก่งกว่าแต่กลับได้รับการปฏิบัติเหมือนกับเด็กอายุเท่ากันซึ่งยิ่งสร้างแรงกดดันทางสังคมการศึกษาของเกาหลีใต้ที่มีการแข่งขันสูงค่ะลียุนชูชาวเกาหลีใต้ที่ทำร้านกาแฟในกังวอนทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้บอกว่าตอนนี้ลูกชายในวัย9ขวบตามวิธีการนับอายุดั้งเดิมของเกาหลีใต้ถูกมองว่าเป็นเด็กที่เรียนรู้ช้าในโรงเรียนซะแล้วทั้งที่จริงเขาไม่ได้เรียนรู้ช้าอย่างที่ตัดสินกันเพียงแต่เป็นเด็กที่เกิดช่วงท้ายปีหรือเดือนตุลาคมเท่านั้นซึ่งอายุน้อยกว่าเด็กคนอื่นๆในช่วงปีการศึกษาเดียวกันค่ะในมิติของชายเกาหลีใต้ผู้ที่เกิดในช่วงท้ายปีจะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารก่อนเพื่อนฝูงในวัยเดียวกันแม้ว่าช่วงเวลาอาจดูแตกต่างไม่มากนักแต่นั่นอาจหมายถึงการตัดสินใจด้านการศึกษาและโอกาสการทำงานในอนาคตด้วยเช่นกันแต่สำหรับผู้ที่เกิดช่วงต้นปีก็มีความท้าทายในชีวิตด้วยเช่นกันชาวเกาหลีใต้ที่เกิดในเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์จะต้องเข้าเรียนได้ก่อนใครในช่วงปีการศึกษาของพวกเขาเพราะปีการศึกษาของเกาหลีใต้ยังอ้างอิงตามปฏิทินจีนซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปแต่การได้เข้าเรียนก่อนเพื่อนได้สร้างความท้าทายกับเด็กกลุ่มนี้ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเพราะปกติแล้วคนเกาหลีใต้จะเรียกคนที่อายุเท่ากันว่าเป็นเพื่อนและไม่เรียกชื่อจริงของคนที่อายุมากกว่าค่ะชิมฮานุยชาวเกาหลีใต้ชานกรุงโซที่เกิดในเดือนมกราคมปี1990และต้องเข้าเรียนก่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันไป1ปีบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักตอนที่เรียนหนังสือเนื่องจากอายุของเธอและตามธรรมเนียมของเกาหลีนั้นเธอควรจะเป็นเพื่อนกับคนที่เกิดในปี1990ด้วยกัน แต่เพื่อนร่วมชั้นเรียนของเธอส่วนใหญ่เกิดในปี1989ทำให้เธอไม่รู้ว่าควรจะปฏิบัติตัวเป็นเพื่อนกับคนในชั้นเรียนดีหรือไม่และแม้ว่าปัจจุบันเมื่อเธอเติบโตขึ้นจะมีโอกาสไม่มากนักที่จะได้รู้ว่าใครเกิดในปีไหนกันบ้างแต่เธอหวังว่าระบบการนับอายุเกาหลีใต้จะสิ้นสุดไปเสียทีเพราะสิ่งนี้จะช่วยลดความสับสนและลดต้นทุนทางสังคมได้มากค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชาวเกาหลีใต้จำนวนมากแสดงความไม่พอใจหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศที่ใช้เกณฑ์อายุที่ไม่คงเส้นคงวานี้เป็นตัวกำหนดเกณฑ์การเข้ารับวัคซีนอีกทั้งยังมีประเด็นความสับสนว่าใครเข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่มีไว้สำหรับคนอายุน้อยอย่างเช่นนโยบายอุดหนุนด้านที่อยู่อาศัยหรือความช่วยเหลือสำหรับธุรกิจขนาดย่อมค่ะว่าที่ประธานาธิบดียุนซึ่งเกิดในเดือนธันวาคมได้ชูนโยบายยกเลิกการนับอายุในเกาหลีใต้ในการหาเสียงเลือกตั้งที่ทำให้เขาได้รับชัยชนะโดยระบุว่าเกณฑ์การนับอายุแบบสากลจะกลายเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งในด้านกฎหมายและด้านสังคมแต่จะมีการปรับเปลี่ยนไปทีละเฟสเนื่องจากความสลับซับซ้อนของวิธีการนับอายุแบบดั้งเดิมค่ะแม้ว่าการยกเลิกการนับอายุเกาหลีจะล้มเหลวมาก่อนในอดีตแต่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าแผนการของว่าที่ประธานาธิบดียุนอาจประสบความสำเร็จได้เพราะได้แรงหนุนจากพรรคการเมืองทั้งสองฝ่ายและจากประชาสังคมโดยรวมค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ทางช่องทางต่างๆทั้งโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram รวมถึงที่เว็บไซต์ voathai.com ครับครับและที่สหรัฐนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าชายผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงกราดในรถไฟฟ้าใต้ดินของนิวยอร์กมีกำหนดปรากฏตัวต่อศาลในวันพฤหัสบดีเพื่อรับฟังข้อหาจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแฟรงค์โรเบิร์ตเจมส์วัย62ปีถูกตำรวจจับกุมตัวเมื่อวันพุธที่แมนฮัตตันหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลา30ชั่วโมงในการตามล่าตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งเชื่อว่าก่อเหตุเพียงผู้เดียวในระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ที่สุดและมีผู้ใช้มากที่สุดในสหรัฐตำรวจนครนิวยอร์กสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้เมื่อวันพุธที่ย่านอีสต์วิลเลจในเกาะแมนฮัตตันห่างจากจุดเกิดเหตุบริเวณถนนสาย36ย่านซันเซ็ตพาร์คของเขตบรุกลินนครนิวยอร์กราว13กิโลเมตรหลังมีผู้พบเขาและเผยแพร่รูปของเขาบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับตำรวจระบุว่าชายผู้นี้เป็นผู้ที่ยิงปืนกึ่งอัตโนมัติที่ต่อมาถูกพบในที่เกิดเหตุและใช้อาวุธอื่นๆประกอบด้วยรางใส่กระสุน3อันขวานเหล็ก1เล่มประทัดจำนวน1และภาชนะบรรจุน้ำมันเบนซินในจำนวนผู้ถูกยิง10คนนั้นมี5คนที่อาการสาหัสแต่ทรงตัวและมีผู้บาดเจ็บอีก13คนจากเหตุชุลมุนขณะผู้คนเร่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุอัยการศาลแขวงของรัฐบาลกลางสหรัฐที่เขตบรุกลินฟ้องนายแฟรงค์เจมส์ในข้อหาก่อการร้ายหรือโจมตีระบบขนส่งมวลชนของสหรัฐ1กระทงซึ่งอาจมีโทษสูงสุดถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตสำนักงานตำรวจนครนิวยอร์กหรือ NYPD เปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้เกิดที่ย่านบรอนซ์ของนิวยอร์กแต่ที่อยู่ล่าสุดของเขาคือนครฟิลาเดลเฟียและเมืองมิลวอกกี้นอกจากนี้เขายังเคยถูกจับกุมตัวมาแล้ว9ครั้งในนิวยอร์กและอีก3ครั้งในรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ระบุเหตุจูงใจของการก่อเหตุโดยนายเจมส์แต่ในเอกสารของ FBI ในคดีนี้ระบุว่าเขาได้โพสต์วิดีโอลงในเว็บไซต์ YouTube หลายครั้งซึ่งบ่งชี้ถึงปัญหาของคนไร้บ้านและระบบขนส่งมวลชนในนิวยอร์กซึ่งขณะนี้บัญชี YouTube ของเขาถูกถอดออกไปแล้วFBI เปิดเผยว่าจากการค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยรายนี้พบปืนอุปกรณ์เสริมของปืนและกระสุนอีกจำนวนมากครับมาที่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับอีลอนมัสก์ครับเสนอซื้อบริษัท Twitter ทั้งบริษัทโดยกล่าวว่า Twitter ยังไม่ยืนหยัดตามหลักการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและควรถูกเปลี่ยนสถานะให้เป็นบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างการยื่นข้อมูลของบริษัท Twitter ให้กับตลาดหลักทรัพย์ในวันพฤหัสบดีว่าอีลอนมัส เสนอซื้อหุ้นบริษัท Twitter ที่ราคา$54กับอีก20 เซนต์ต่อหุ้นซึ่งทำให้มูลค่ารวมของการขอซื้อกิจการนี้อยู่ที่$43,000,000,000ทั้งนี้มาสนั้นเพิ่งซื้อหุ้นของบริษัทและกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดขณะนี้เขาไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของทุนที่จะนำมาซื้อกิจการและบอกว่าราคาที่เสนอมานั้นเป็นราคาที่ดีที่สุดแล้วและจะไม่ปรับเปลี่ยนราคาเสนอซื้อนะครับส่วนบริษัท Twitter กล่าวว่าได้รับทราบคำเสนอซื้อครั้งนี้และจะพิจารณาข้อเสนอนี้จากมัสก์ในเวลาต่อไปครับครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในวันนี้บ้างนะครับเมื่อตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญนั้นปิดติดลบนะครับโดยดาวโจนส์นั้นลดลง 113.36 จุดปิดที่ 34,451.23 S&P ถอยลง 54 จุดปิดที่ 4,392.59 Nasdaq ลดลง 292.51 จุดปิดที่ 13,351.08 นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆเชิญติดตามได้จากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดนกในสหรัฐและฝรั่งเศสกำลังส่งผลให้อุปทานไข่ทั่วโลกหดตัวขณะที่ราคาไข่ก็พุ่งในช่วงที่คลังอาหารโลกขาดเสถียรภาพเนื่องจากภาวะสงครามในยูเครนที่กระทบการขนส่งต่างๆไปยังยุโรปและตะวันออกกลางตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับราคาไข่ที่ปรับเพิ่มขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภคที่พึ่งพาไข่ในฐานะแหล่งโปรตีนราคาไม่แพงที่ใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ราคาแพงได้โดยความต้องการไข่นั้นกำลังพุ่งสูงเพราะเทศกาลอีสเตอร์และช่วงวันหยุดเทศกาลปัสกาในสหรัฐและยุโรปครับซึ่งเป็นช่วงที่สมาชิกในครอบครัวต้องใช้ไข่ในการทำอาหารและย้อมสีเพื่อใช้ในการฉลองเทศกาลอีสเตอร์รายงานข่าวระบุว่าการระบาดของไข้หวัดนกทำให้ไก่ไข่ในฟาร์มทั่วสหรัฐตายไปแล้วกว่า19 ล้านตัวในปีนี้ซึ่งเป็นสถานการณ์การระบาดที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2015เพราะทำให้ประชากรไก่ไข่หายไปถึง 6% ขณะที่สถานการณ์ในฝรั่งเศสก็เผชิญภาวะการระบาดที่เลวร้ายที่สุดเช่นกันครับเพราะไก่ไข่ตายไปแล้วราว 8% ในส่วนของผลกระทบจากสงครามในยูเครนนั้นผู้ซื้อในตะวันออกกลางคือผู้ที่เดือดร้อนหนักอีกรายจากภาวะห่วงโซ่อุปทานสะดุดครับเนื่องจากกลุ่มประเทศดังกล่าวสั่งซื้อไข่จากยูเครนมากขึ้นเพื่อทดแทนอุปทานจากผู้ผลิตในประเทศยุโรปอื่นๆไปกันที่รัสเซียครับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่ากรุงมอสโกจะหันไปเร่งส่งเสริมการส่งออกพลังงานให้แก่ประเทศในซีกโลกตะวันออกมากขึ้นขณะที่ยุโรปพยายามลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียอยู่จากรายงานของรอยเตอร์ครับปัจจุบันรัสเซียเป็นผู้จัดส่งก๊าซธรรมชาติสัดส่วนราว 40% จากปริมาณรวมที่ประเทศในสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ใช้อยู่ขณะที่มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่างๆที่นำโดยชาติตะวันตกเพื่อต่อต้านกับการที่รัฐบาลเครมลินส่งกองทัพรุกรานยูเครนทำให้กระบวนการส่งออกพลังงานของรัสเซียมีความยุ่งยากมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการชำระเงินและโลจิสติกส์และขณะที่ EU กำลังเดินหน้าหารือการดำเนินมาตรการลงโทษใหม่ๆต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของรัสเซียพร้อมๆกับการหันไปหาแหล่งพลังงานอื่นมาทดแทนเครมลินเลือกที่จะเร่งส่งเสริมความสัมพันธ์กับจีนซึ่งเป็นประเทศผู้บริโภคพลังงานอันดับต้นๆของโลกรวมทั้งประเทศอื่นๆในเอเชียแทนครับประธานาธิบดีปูตินระบุระหว่างร่วมประชุมรัฐบาลที่มีการถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์ว่าพวกที่เรียกตัวเองว่าเป็นหุ้นส่วนซึ่งมาจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียยอมรับกันแล้วว่าจะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้หากปราศจากทรัพยากรพลังงานจากรัสเซียซึ่งรวมถึงก๊าซธรรมชาติและว่าในเวลานี้ยุโรปไม่มีตัวเลือกดีๆที่จะมาแทนก๊าซจากรัสเซียได้เลยและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับพนักงานบริษัทสินค้าบริโภคชั้นนำหลายแห่งออกมาแสดงความไม่พอใจต่อนโยบายของบริษัทตนที่ยังคงดำเนินธุรกิจในรัสเซียอยู่โดยหลายคนได้ตัดสินใจลาออกเพื่อเป็นการประท้วงแล้วตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับในเวลานี้บริษัท Mondelez ผู้ผลิตคุกกี้ Oreo บริษัท Nestle และบริษัท Pepsi Co คือธุรกิจผู้ผลิตสินค้าบริโภคชั้นนำของโลกที่กำลังประสบปัญหาความไม่พอใจจากพนักงานในภูมิภาคยุโรปตะวันออกเนื่องจากเหตุผลที่ว่าครับแรงกดดันจากภายในองค์กรเหล่านี้เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆขณะที่ยูเครนเรียกร้องให้บริษัทชาติตะวันตกทำมากกว่าแค่การดำเนินตามมาตรการลงโทษมอสโกด้วยการตัดสายสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งหมดเพราะเงินต่างๆที่ได้มาจากธุรกิจในประเทศมหาอำนาจนี้ล้วนเป็นเงินเปื้อนเลือดทั้งสิ้นความไม่พอใจของพนักงานบริษัทต่างๆนี้ถูกนำเสนอออกมาในรูปของการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและการลาออกครับ โดยหลักๆเกิดขึ้นในหน่วยธุรกิจในประเทศยูเครนโปแลนด์และประเทศในแถบยุโรปตะวันออกซึ่งในความเป็นจริงแล้วคิดเป็นสัดส่วนเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับจำนวนพนักงานนับแสนๆคนที่บริษัทเหล่านี้จ้างงานอยู่ครับทั้งนี้บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายอื่นๆเช่น Unilever และ P&G เปิดเผยว่าตนยังคงเดินหน้าทำธุรกิจในรัสเซียอยู่เพราะสินค้าบางประเภทของตนนั้นถือเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันเช่นผ้าอ้อมและนมซึ่งชาวรัสเซียยังจำเป็นต้องใช้อยู่ครับและส่งท้ายในวันนี้ครับบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจการเงินแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาตกลงที่จะควักเงินกว่า $900,000เพื่อยอมความในกรณีที่ตนถูกกล่าวหาว่าให้เช่าสุนัขโดยผิดกฎหมายในรัฐแมสซาชูเซตส์ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าสำนักงานอัยการรัฐแมสซาชูเซตส์เปิดเผยว่าบริษัท Monterey Financial Services ตกลงกับศาลสูงซัฟโฟกในนครบอสตันว่าตนยินยอมที่จะยุติสัญญาเช่าที่ยังมีผลอยู่และยกหนี้มูลค่าราว $700,000ที่ลูกค้าซึ่งทำสัญญาเช่าติดบริษัทอยู่รวมทั้งถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของสุนัขตัวให้กับประชาชนในรัฐแมสซาชูเซตส์ด้วยนอกจากนี้ทางบริษัทยังยอมจ่ายเงินจำนวน $175,000เพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคและอีก $50,000ให้กับรัฐบาลของรัฐด้วยครับสำนักงานอัยการระบุว่าการให้เช่าสุนัขในรัฐแมสซาชูเซตส์นั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายครับและดำเนินการฟ้องกล่าวหาบริษัทเหล่านี้ว่าทำผิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐด้วยการกว้านซื้อและเก็บค่าเช่าสุนัขและเดินหน้าเก็บค่าเช่าคงค้างภายใต้สัญญาดังกล่าวซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่แล้วครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
แล้วท้ายสุดวันนี้นะครับมาฟังเรื่องราวโดยคุณพินิจการตุลาชมจากข่าวของคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ที่นครเอลเอนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งกลับมาเปิดเรียนเป็นครั้งแรกหลังจากที่ต้องปิดจากการสอนไปนานกว่า2ปีเพราะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เชิญติดตามครับ
ลูกหลานชาวเชื้อสายไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียมีโอกาสกลับมาพบปะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยกันอีกครั้งที่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ที่เมืองชิโนฮิลชานครลอสแองเจลิสหลังต้องปิดการเรียนการสอนในวัดไปนานกว่า2ปีเพราะการระบาดของโควิด-19 รัชนีลอยชาวไทยในแคลิฟอร์เนียพาเด็กชายแอทิสันลอยลูกชายคนเล็กวัย5ขวบมาเรียนภาษาไทยและพบปะเพื่อนนักเรียนคนไทยเป็นปีแรกและซึมซับความเป็นไทยตามรอยแอนเดอร์สันพี่ชายคนโตวัย10ขวบที่ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ที่นี่มาหลายปีก่อนหน้านี้แล้ว
เด็กคนไทยให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนไทยซึ่งสิ่งทุกอย่างที่เรามาที่นี่ทุกอย่างมันจะไม่เสียไปเลยมันจะอยู่ในตัวเขาถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะพูดเขาเรียนมา5ปีแล้วคนโตแต่เขายังไม่พูดแบบพูดแบบว่าภาษาเลยแต่คือเขารู้ว่าทุกคนเป็นคนไทยแล้วเขารู้ว่าการที่เราเจอคนไทยแล้วเราต้องทำยังไง
สวัสดีค่ะ
หลักสูตรการเรียนการสอนที่จัดขึ้นเพียงสัปดาห์ละครั้งในวันอาทิตย์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการเข้าถึงภาษาและวัฒนธรรมไทยจากหลายกิจกรรมให้ลูกหลานไทยในต่างแดนได้เรียนรู้มรดกของบรรพบุรุษนิโคโอจองครูใหญ่ฝ่ายคารวาสบอกว่าการเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยมีส่วนช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยมากขึ้น
คือคิดว่าอยากให้ผู้ปกครองที่มีลูกๆหลานๆที่เกิดที่นี่เป็นคนไทยอย่างน้อยเอาเด็กมาให้เขามารับวัฒนธรรมไทยให้เขามารู้ว่าภาษาพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่เขาเติบโตขึ้นมาอย่างน้อยเวลาเขากลับไปเมืองไทยเขาไม่ฟีลว่าเขาพูดอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาก็จะไม่อยากกลับไปเพราะว่าหลักๆแล้วถ้าเด็กเขามาที่นี่ปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มพูดภาษาไทยกับพ่อแม่แต่ถ้าเขาไม่มาโรงเรียนแล้วเขาก็พูดกับพ่อแม่อย่างเดียวเขาก็เหมือนกับว่าอยู่ที่บ้านเขาคุยกับพ่อแม่เขาไม่คุยกับใครดีกว่าเพราะไปที่อื่นโรงเรียนก็เป็นอเมริกันหรือสเปนิชเขาก็เฉยๆแต่ถ้าเขามาที่นี่เขารู้สึกเราก็มีคนแบบเราที่พูดภาษาไทยหรือว่าสามารถคอมมูนิเคทกับเราได้อะไรอย่างเงี้ย
การเรียนในวิชาภาษาไทยจะแบ่งกลุ่มของเด็กๆตามระดับความสามารถในการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยเจ้าตัวเล็กหลายคนอาจจะยังอยู่ในช่วงการเริ่มต้นเรียนรู้แต่ก็มีบางคนที่แม้จะเติบโตในต่างแดนก็สามารถอ่านออกเขียนได้ในระดับที่น่าพอใจ ด้านพระครูปลัดสงวนวิสุทธิยาโนผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระธาตุดอยสุเทพกล่าวถึงข้อดีของการเปิดกิจกรรมนี
้สำหรับการเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีส่วนช่วยวัดเป็นอย่างมากเพราะว่า1เราได้สนับสนุนให้เด็กได้รู้จักวัฒนธรรมไทยได้รู้จักการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาไทยดนตรีไทยนาฏศิลป์และผู้ปกครองก็ได้มาช่วยงานพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นการช่วยงานของศาสนาและที่สำคัญก็คือเวลามีกิจกรรมต่างๆเราก็ได้สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ช่วยกิจกรรมเป็นอย่างมากครับ
วิชานาฏศิลป์และดนตรีไทยดูเหมือนจะเป็นที่ชื่นชอบและได้รับความสนใจไม่น้อยการสอนฟ้อนรำไทยขั้นพื้นฐานทั้งการจีบมือที่อ่อนช้อยเข้ากันได้ดีกับเด็กผู้หญิงขณะที่เด็กผู้ชายส่วนใหญ่สนใจกับเครื่องดนตรีไทยชนิดต่างๆทั้งคล้องวงกองแขกชิงฉับและระนาดเอกสุพรเกียรติสมภพครูอาสาสมัครชาวไทยในแคลิฟอร์เนียซึ่งเพิ่งย้ายมาเรียนในระดับมัธยมศึกษาในสหรัฐอาสานำความรู้ด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลมาฝึกสอนให้ลูกหลานไทยเข้าถึงศาสตร์ด้านดนตรีขั้นพื้นฐาน
ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นนิสิตมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมครับเขาก็จะบินมาช่วยสอนนักเรียนแต่ว่าแบบพอตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดอะประมาณปี2ปีอ่ะก็ไม่มีครูมาเลยแล้วผมอ่ะมาพอดีมาเรียนต่อแล้วเขาก็เลยให้มาช่วยสอน
การกลับมาเปิดการเรียนการสอนยังคงมีข้อจำกัดด้านบุคลากรทางวัดต้องใช้ครูอาสาสมัครที่ผ่านหลักสูตรการสอนเบื้องต้นจัดอบรมโดยสถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูอาสาแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้เพราะสถานการณ์โควิด-19เพื่อมุ่งหวังที่จะสานต่อกิจกรรมให้เด็กๆลูกหลานชาวไทยในอเมริกาได้สืบสานและซึมซับมรดกจากบรรพบุรุษต่อไปในวันข้างหน้าพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณพินิจการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington. ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ